Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Може би е тешко да се следат деталите околу ширењето на вакцините во Австралија, особено кога здравствените совети постојано се менуваат. Вакцината AstraZeneca неодамна беше во центарот на вниманието. Сојузната влада објави промена во нивните препораки по новиот совет од Австралиската техничка советодавна група за имунизација. Вакцината AstraZeneca сега се препорачува во Австралија само за возрасни лица над 60 години. Експертот за инфективни болести, доктор Пол Грифин, вели дека ситуацијата се менува и со оглед на состојбата со вирусот се менува и одговорот кон COVID-19 со цел да се осигури дека вакцините се користат на најдобар можен начин.
What's clear is the situation around us has evolved, both in terms of our understanding of the vaccines and the situation with the virus, and so our response has evolved accordingly. To make sure we're using our vaccines in the best possible way and in the safest possible way. And as the situation continues to evolve, it may well be that how we use these vaccines changes in the future, and that might be that we make that age cutoff higher or lower, or maybe change to another vaccine.
Оваа нова промена се засноваше на поголемиот процент на ризик за младите луѓе на нарушување на коагулација на крвта, наречена тромбоза, и синдром на тромбоцитопенија, или TTC. Сепак, одделот за здравство се уште ги охрабрува оние кои ја добиле првата доза на AstraZeneca да не ги откажуваат закажаните термини за својата втора вакцина. Тие велат дека скоро сите од неколкуте пријавени случаи на згорчување на крвта до денес се случили по првата доза на вакцината, па затоа ги советуваат луѓето да останат сигурни ако веќе ја примиле првата доза без да доживеат некои сериозни несакани ефекти. Но каква е еднината на AstraZeneca во Австралија надвор од ова? На почетокот на оваа година, Австралија обезбеди 53,8 милиони дози на вакцини и беа направени планови за производство на уште 50 милиони на австралиско копно. И покрај тоа што вакцината ќе биде достапна за оние над 60 години, сепак тоа е далеко од првичниот план на владата да го искористи за имунизација на повеќето луѓе во земјата. Професорката Джил Кар е вирусолог на Коледжот за медицина и јавно здравје на Универзитетот Флиндерс. Таа вели дека ограничувањето на вакцината AstraZeneca на оние над 60 години ќе влијае на способноста на Австралија брзо да постигне имунитет во заедницата.
AstraZeneca was our initial major supplier. However, it seems that the government has alternative arrangements in place to cover the shortfall in the supply for the under 60s, given the recent changes to the recommendations for AstraZeneca use.
Сега Pfizer е подготвена да игра поголема улога во ширењето на вакцинацијата во Австралија. Според координаторот на Националната работна група за вакцини COVID, генерал подполковник Джон Фрейвен, снабдувањето со Pfizer се внимателно раководи пред големото зголемување на дозите од август. Бидејќи Pfizer се чини дека станува најпосакувана вакцина, се чини неправедно што луѓето над 60 години се заглавени со вториот избор. Зошто не можеме да се ослободиме од AstraZeneca и да го дистрибуираме Pfizer? И покрај многу ниските ризици на згорчување на крвта, една од причините е дека вакцината AstraZeneca е пофалена за обезбедување високо ниво на заштита од смрт и хоспитализација поврзана со COVID-19. Медицински и владини представници велат дека вакцината е се уште една од најдобрите опции што ги имаат австралијците. Да ги ставиме работите во перспектива, ризикот од смрт од TTC е околу 1 во 2 милиони.
People have talked about the fact that the annual risk of getting killed by a lightning strike is about the same as the risk of TTS from the AstraZeneca vaccine.
Тоа беше епидемиологот доктор Хасан Вали, кој рече дека луѓето зборуваат за фактот дека годишниот ризик да бидеш убиен од гром е приближно ист како и до згорчувањето на крвта од вакцината AstraZeneca. Тој исто така вели дека има многу начини на кои луѓето умираат.
You know, there's nothing to feel bad about. Really try and understand this risk and put it in perspective in terms of how risky all the other things that you do in your life are. And then, of course, you've got to trade that off against the benefits of getting vaccinated, which could potentially save your life.
Друга причина што не можеме да ги исфрлиме резервите од AstraZeneca е што немаме доволно дози на Pfizer за целата популација, како и да е, се уште нема. До сега Австралија порача 40 милиони дози од вакцината Pfizer. Половина од нив се очекува да бидат испорачани во периодот од октомври до декември оваа година. Снабдувањето со вакцини Pfizer во моментов е ограничено и најверојатно нема да добиеме вакцини од Moderna или Novavax дури до крајот на оваа година. Адриан Естерман е професор по биостатистика на Универзитетот во Јужна Австралија. Тој вели дека сојузната влада, за жал, ги стави повеќето од своите јајца во корбата на AstraZeneca и ова сега станува голем проблем.
Unfortunately, the federal government put most of their eggs in the AstraZeneca basket, and this is now becoming a major problem.
Експертот за јавно здравје, професорката Джули Лиск, вели дека побарувачката за Pfizer најверојатно брзо ќе се зголеми.
Until we get enough supply, some may not be able to access Pfizer when they want to, particularly in the younger age groups. This will intensify during outbreaks when we see a surge in vaccine demand. For the most part, we hope that most jurisdictions can manage the extra demand until we see a ramp up in supply later in the year.
Другите земји реагираа различно во нивните планови за администрација на вакцината AstraZeneca без оглед на возраста, полот или забраната за целосна употреба. Во Обединетото кралство, AstraZeneca е достапна за луѓе над 40 години, додека Јужна Кореја ја ограничи својата употреба 30 години. Во Германија, старосната граница со која се забранува употребата на лица под 60 години е целосна укината. Во Чиле, неодамна минималната возраст за мажи да ја примат вакцината е зголемена од 18 на 45 години, што е во согласност со нејзините ограничувања за жените. Како и Австралија, Италија неодамна престана да вакцинира лица под 60 години. Но за разлика од Австралија, италијанската влада објави дека помладите италијанци на кои веќе им е дадена првата доза на AstraZeneca ќе добијат поинаква втора вакцина. Шпанија исто така ја ограничи употребата на AstraZeneca на оние над 60 години. И додека Норвешка ја исфрли вакцината од AstraZeneca од својата програма, Данска стана првата земја што престана да ја користи вакцината целосно во април.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.